cattedra.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani naši slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Biti čovjek ili o ljudskom dostojanstvu, koje je održao u subotu 22. februara 2014. godine u crkvi Svetih 42 novomučenika u podgoričkom naselju Momišići. U okviru razgovora o vjeri vjeronauke za odrasle, koje se sa blagoslovom nadležnog paroha sveštenika Nikole Pejovića, glavnog i odgovornog urednika našeg radija, svake subote nakon večernje službe održava u ovoj crkvi. Gosta predavača na početku je najavio sveštenik Nikola Pejović, starješina crkve, a otac Arsenije je svoje predavanje započeo poezijom iz svoje zbirke pjesama.
7000 godina. Zapovešću bez reči, prapočetna reč zapoveda. Praznina se ni iz čega u sebe sažima, rađa vatru, vazduh, vodu, zemlju stvara. Neživu stihiju, građu bez razuma. Duh tvorački sobom je prožima, nespojivo u spoj sabira. Oblik, pokret, dah i život, volju, slovo i slobodu daje. Potvrdu da je živ, da jeste, svest o sebi dar najviši, kao svoj svojima daruje. U jazbini svojoj u podzemlju večnosti, jedan od njegovih najmilijih, bivši lučonoša plameni, šakal besni nezahvalni, što je prvi izdao, otpao od oca, strpljivo je čekao na pojavu našu, da i nas do posljednjeg zarazi, kužnim dahom svog otrovnog poljupca. 5000 godina punio je drob svoj, krvlju i dušama zalutalog ljudskog roda, i kad više ne mogo smo ni živi ni mrtvi pod kopitom pakla biti, tvorac sam siđe u stvoreno da nauči novi zakon i pravila borbe, da zemljima otkrije sakriveno uski put na nebo izgubljeno. Onaj koji te poslušao, željeni je put taj pronašao, nebeski mu snežni krin u grudima procvetao. Ali takvih Bože beše malo, ostali te ne želeći ozdravljenje, ismejaše, poniziše, rasplakaše, na krst radi ljubavi tvoje razapeše. 2000 godina proteklo je, iako nam danas na čelu i barjacima simbol krsta tvoga kao ime stoji, mi dalje na taj isti krst životima svojim raspinjemo tebe i s tobom one što su tvoji. U nesreći svojoj i ja bejak među njima, što posao sramni od predaka svojih naslediše. Lice tvoje pljuvah, mesto poljubaca šamarima milovah, rebrati probijah, ruke i noge za drvo srama zakivah. Da li ima, Gospode, dovoljno vode u morima ovoga sveta i među nebom i zemljom kiše i vetra, da operem bedu svoju tugu i sramotu, da bih mogao da stanem pred tobom bez stida, makar zadnjeg dana u ovom životu. Kada je rimski prokurator Pontije Pilat na kraju suđenja, šibanja i ruganja Sinu Božijem, Isusu Hristu, kada ga je izveo pred sabor narodni, kada je izašao na trem Rimske palate u Jerusalimu i kada je izveo Isusa išibanog, ispljuvanog, ismejanog, krvavog, sa zabodenim trnjem u glavi, što su mu spleli rimski vojnici onako ružno i strašno i na brzinu, pa mu to natakli na golu glavu, da mu se to zarilo u kožu i curala mu krv preko očiju, ali onako tihog i mirno kao jagnje, nadajući se možda da će ipak, pošto je shvatio da je tu nešto vrlo ozbiljno, da to nije neki običan čovjek. Osjetio je, kako kaže predanje, imao je Pontije Pilat strašne migrene, užasne migrene od kojih je patio i zbog toga je mnoge ljude poslao na smrt. Kad su ga vatale te migrene, on tada je mrzeo ceo svet. Jedino koga vole, to je bio neki njegov pas veliki. I kada ga je Hristos pogledao, kada je bio na tom suđenju, njemu je odjednom prošla migrena. I on je duboko osjetio da ovaj čovjek nije običan čovjek. I shvatio da uopšte nije kriv. I ponadao se da će narodna rulja ipak da zatraži Varavu ili Barabu, koji u nekakvom neredu izvršio ubistvo u Jerusalimu i koji je bio uhapšen, tako da je bio običaj da se jedan pusti pred Pashu. I on se nadao da će to narod ipak da zaiska i da pusti Hrista. I on izvodi Sina Božijeg na terasu palate i pred narodom kaže: evo čoveka. Ili na latinskom, kako je to ušlo u istoriju, ecce homo. I zaista mi tu u stvari vidimo pravog i jedinog pravog čoveka, kakav bi on trebao da bude, kakav zaista čovjek, onaj naš prototip kakav bi trebao da bude. Ja sam ovom našem razgovoru dao ime biti čovjek ili o ljudskom dostojanstvu. To je nešto izuzetno važno, ali gotovo potpuno zapostavljeno u današnja vremena. I mi praktično smo izgubili pojam o tome šta je to ljudsko dostojanstvo i šta to znači zapravo biti čovjek. Pogotovo postmoderna, posthrišćanska, post vremena. Prosto i po tim savremenim mislijocima misle da više ni nema vremena, da je sve prošlo i da više ničega neće biti, što nije baš tako. To ljudsko dostojanstvo je vremenom bledelo, ali nikada ljudsko dostojanstvo pravo, nikada čovjek zaista na pravi način nije mogao biti čovjek, a da to ne prođe kroz patnju. I Pontije Pilat, isto kao i Kajafa, kada je rekao bolje da jedan čovjek umre za narod nego ceo da narod propadne, i u Svetom pismu kaže da on to nije stvarno mislio od Hristu, ali budući da je bio prvosveštenik u to vrijeme, on je Duhom Božim prorekao da zaista će Hristos postradati za čovečanstvo. Isto tako i Pontije Pilat, budući u to vrijeme prokurator rimski, znači glavna ličnost rimske imperije u Jerusalimu, on je prosto Duhom Božijim rekao: evo čoveka. I celom čovečanstvu i celoj istoriji u stvari pokazao prototip čoveka. No taj čovek, pamtimo znači iz ovoga malo pređašnjeg objašnjenja kako je izgledao. Bio je porugan, ispljuvan, isprebijan, krvav i kao posljednji kriminalac izveden. Što negdje simbolično govori da ukoliko mi želimo da dostignemo ono više stanje, višu svest nad čoveka, kako su mnogi raznorazni pametnjakovići u istoriji i danas govorili, to ne može lako. To ne može u kabinetu, to ne može sedeći u lotosu i meditirajući, očekujući nirvanu. To može jedino kroz veliku borbu i kroz veliku muku i kroz veliko stradanje. Znači, mi svakako ne moramo da prođemo kao Hristos da bi postigli ono božansko i ono čovečansko isto vrijeme. Ne moramo da budemo šibani, okrvavljeni, ispljuvani, mada mnogi od nas i to čeka. Nikad ne znamo kakva vremena dolaze. Pogledajmo malo unazad u istoriju, koliko je crkva zapravo bila slobodna i koliko su crkvena lice, koliko su hrišćani zapravo dugo u istoriji imali slobodu i mir, u suštini vrlo malo. Tako da i mi danas uživamo u ovom trenutku slobode, bogosluženja, veroispovedanja, molitve, slobodnog šetanja po ulicama. Sjetimo se samo ne tako davno u ovom gradu koji se tada zvao Titograd, kako je bilo biti hrišćanin. Ja to ne znam, zaista, ali to znaju oni oci i oni hrišćani koji su ovdje živjeli u to vrijeme, kako je to teško bilo. I mi znamo u principu da je srpski narod generalno narod koji ide iz krajnosti u krajnost. A ovdje u Crnoj Gori je prilike srž srpskog naroda, tako da ovdje se zaista ide iz krajnosti u krajnost. Ili su ljudi zapravo zaista nešto predivno, ili su vrlo teški. Nedavno je otkriven, tako prosto kažemo otkriven, pošto on za vrijeme svog života bio skroman, nije izdavao ono što je pisao, a ispostavilo se da je isto ovako, barem u tom nekom svjetskom mislilačkom svetu gledano zaista veoma pametan čovjek. To je neki Bela Hambaš, Mađar. Umro je 1968. godine. Izgleda bio veliki mislilac i bio je hrišćanin. Nažalost, bio je oštećen rimokatoličkom crkvom, rimokatoličkim pogledima i uopšte bio je oštećen savremenim pogledima na svet, kakav zapadni svet danas ima prema životu uopšte, a to je nažalost zbog toga što su crkveni velikodostojnici zapravo upropastili zapadnu civilizaciju, prvo rimokatolički, a zatim i protestantski, tvrdeći da mi ne možemo doći u živi kontakt sa Bogom, da njegova esencija, njegova suština nedostižna i da mi što jedino što možemo to da napredujemo u moralnom usavršavanju, što je zapravo beskrajno malo za čovjeka. Nama moralno napredovanje nije dovoljno. Svakako da je to neka vrsta osnove. Ali samo moralno napredovanje, da budemo bolji ljudi, da budemo dobri, da ne krademo, ne ubijamo, da ne radimo, to nije dovoljno. Nama je potrebno oboženje. Znači, nama je potrebno primanje netvarnih božanskih sila, nestvorenih. Kad kažem nestvorenih, to znači da su oduvek postojale. Nije bilo kada ih nije bilo. Znači, one su sa bespočetne, sa večne, sa Bogom. I tu je onaj krah koji se desio, zapravo civilizacijski krah, gdje je Zapad prihvatio ideju da se sa Bogom ne može doći u živi kontakt i vremenom polako, sve više i više, je Zapad se suočavao sa tom činjenicom da se zapravo sa Bogom ne može doći u živi kontakt i zapravo kakav je to onda Bog s kojim ja ne mogu doći u kontakt? Takav mi Bog onda ni ne treba. I onda smo došli do strašnih stvari, jezivih stvari, da su, naravno, tako postaviši stvar, kompletna zapadna crkva izgubila Božju blagodat. Izgubivši Božju blagodat, oni su krenuli da upadaju u skandale. Tako da konačno tamo negde u 16. veku, ili tako 1500 i neke, ti skandali toliko poprimaju nekakav već krajnji oblik ludila, da su čak, znači, za pare prodavali oproštajnice, znači ti ne moraš da se ispovedaš, ne moraš ništa, odeš i za pare kupiš lepo oproštaj grehova, i tada Martin Luther stvarno shvativši da je to jedno totalno bezumlje, osniva novu crkvu, reformaciju, što je bila još gora greška. Umjesto se vrati, znači, u okrilje pravoslavlja, tamo gdje je sijalo svetlost, on ide dalje u tam. I tako dolazimo do perioda savremenog ovog doba, gdje savremeni mislioci, pametni ljudi, inteligentni, osjetljive duše, dan danas na zapadu, bez obzira na svima divnih ljudi, koji duboko stradaju i osjećaju tragediju današnjeg sveta, razmišljaju i razbijaju svoje glave šta se to dešava, jer duboko vide da svet ide u propast, odnosno svet je već dobro zagazio u propast, naročito zapadni svet, ali oni su napravili jednu ogromnu grešku su napravili, koja meni prosto nevjerovatna, da su oni, uvidevši da su crkveni velikodostojnici skrenuli sa puta, ali kako su mogli ti veliki ljudi, recimo na čelu sa Fridrihom Ničem, recimo koji je krajugaoni kamen savremenog doba. Kao što je Hristos bio na neki način krajugaoni kamen novoga doba, novog svjetskog poretka, jer mi smo u novom svjetskom poretku. Hristos je osnivač novog svjetskog poretka. Ta priča o dolasku novog svjetskog poretka, to je totalna laž. To je treći svjetski poredak ili svršetak sveta, krajnji svjetski poredak koji je na putu, ali mi smo u novom svjetskom poretku. No, taj Fridrih Niče koji je za sebe rekao ja sam antihrist i koji piše zadnju knjigu u svom životu, već u špicu svoga sifilističkog ludila, on naslovljava tu knjigu Ecce Homo, aludirajući na Pilata koji izvodi Hrista pred sve. On sad govori, ne, ja sam Hristos. Znači, vreme će se od sada meriti, ranije se vreme merilo do Hrista i od Hrista, a on u svom bezumlju koje je nezabeleženo, kaže, od sada vreme se meri do Ničea i od Ničea. On je prvi, znači jedan od prvih, naravno, on je samo, tu je čir pukao konačno, a čir je rastao, to je još tamo otprilike od skolastike, od ranog srednjeg veka, od Toma Akvinskog, i taj čir rastao i gnojio i na kraju se raspukao sa Fridrihom Ničejem nesretnim i zasmrdela je cela Evropa, a zajedno sa njim i ceo svet, i on je konačno izjavio da je u stvari Bog mrtav i da Boga nema i da ako ga ima to je jedan slabić od Boga, to je jedan Bog koji se razboleo od milosrđa i umro i da će on zameniti njega, jer i poslije njega svi za njim tvrde zapravo da, videvši da je crkva potpuno propala na zapadu, više nema blagodati, pogotovo rimokatolička, a zatim naravno i protestantska, možda još više. Oni su praktično projektovali to stanje i na živoga Boga. Znači nisu imali toliko ljudskosti u sebi, toliko stida, toliko smirenja, toliko poštenja, da kažu dobro, možda je naša civilizacija otišla u efe, možda smo mi pukli, možda je kompletna crkva pukla, ali to ne znači da Boga nema ili da je on ne znam kakav. Nažalost, to izgleda ipak njima leglo, kao što im je legao i Darwin, kao što im je legao i Freud. Znači sve su to potpuno nenaučne teorije, ali teorija da je čovjek postao od majmune je idealna, jer u stvari za ateiste ona savršeno nadomešćuje u stvari mesto Boga, znači idealno, čak i on sam govori da on sumnja u to, ali to je prihvaćeno i dan danas uporno mi tvrdimo da je čovjek nastao od majmuna, jer to je idealna varijanta u stvari da mi na taj način opravdamo da u stvari Boga nema. Tako da je Bela Hanvaš, taj zanimljivi čovjek, taj Mađar, jedna tanana, osjetljiva duša koja je stvarno bio toliko skroman da ništa ne izda za vrijeme svoga života, a to je ogroman opus rada. On je stvarno sebe smatrao hrišćaninom, mada je bio ničevac. To je ono što je taj čovjek, ja se uvijek vraćam u njega, možda će neko reći šta li više tog stalno ničeja, ali to je nevjerojatno, ljudi, vi ne znate koliko je taj čovjek zavrteo um velikim ljudima, velikim misliocima na svetu danas. Tako da danas praktično mi možemo stvarno deliti mislioce na ničevce i na antiničevce. Znači na one koji su za njega i koji... Nevjerovatno je da je on zaista izvršio ogroman utjecaj čak i na hrišćane. To na velike ljude. Niko ne može da postigne ničev stil. Ničev stil je potpuno nenadmašan. Zašto? Jer to je krajnja drskost. Ne postoji drski stil i slađi od stila Fridriha Ničeja. Zašto? Zato što mu je sam Satana dao dar za taj stil. Znači, nema čovjeka tako bezumnog i tako drskog da piše kao on. Tako je govorio Zaratustra, jedno od njegovih najvećih dela. To je, ako postoji antijevanđelje, to je antijevanđelje. Znači, i o čemu se radi? Današnji mislioci, znači, prihvataju Fridriha Ničeja kao njihovog Boga. Nekad je bio Sokrat, danas je Fridrih Niče. Ali duboko osjećaju u stvari da je zlo u tome. Duboko osjećaju da je smrt u tome, ali su omađijani. To se dešava sa svima nama, sa mnogim stvarima. Znači, Niče je u stvari jedan filozofski heroin. Znači, kao čovjek koji je na heroinu i koji duboko osjeća da strada, da umire i da nema vlasti, ali on će do krvi da se bori i da brani to. I da kaže, ne, to je ipak dobro. Tako da veliki ljudi danas, čak i u našem narodu, neki profesori, doktori, akademici, su fascinirani Fridrihom Ničejem, a i dalje su, recimo, poštovani od strane crkve. Važno je da danas imamo jako puno advokata Fridriha Ničeja i ljudi koji su zapravo formirali današnju civilizaciju, današnje čovečanstvo. Imamo te advokate koji tvrde da Fridrih Niče nije inspirisao Hitlera i nacionalsocijalizam, što je naravno greška, što je naravno laž. Ili zabluda, ajde da kažemo da ih ne osuđujemo da su lažovi, nego da je zabluda. Znači, Fridrih Niče je čovjek koji je formirao ideju o nadčoveku, o nadrasi, o superrasi, koja je našla, naravno, najpogodnije tle u njegovom narodu, u nemačkom narodu, koji je poznat kao fanatičan narod. Znači, oni su apsolutno aduhovan narod, kao i Japanci. Japanci su praktično kao Nemci sa Dalekog istoka. Oni su toliko aduhovni, neduhovni, da su oni savršeni u ovim zemaljskim materijalnim stvarima. Znači, ko je bolji u tehnici od Nemaca i Japanaca? Ali ko je lošiji u duhovnosti od njih? Niko. Znači, budući izuzetno gordi, budući izuzetno samoljubivi, taj Adolf Hitler, čitajući dela, neverovatna dela Fridriha Ničeja, on je shvatio u stvari da su oni izabran narod. I da će iz njihovog naroda poteći nadčovek, novi čovek, koji će zavladati planetom i oni Germani će konačno zavladati svetom. To su se naravno inficirali od Jevreja. I zato su ih toliko i mrzeli. Jer oni su bili fascinirani Jevrejima. Znači, kad ti nekog toliko mrziš, ti si u stvari fasciniran njim i patiš što nisi kao on. Hitler je shvatao koliko su Jevreji nadmoćniji od germanskog naroda. I zato ih je toliko mrzeo. Teo da ih uništi, jer je vidio da nikada pored njih neće uspjeti ono što on hoće, a opet i Jevreji isto to žele da zavladaju svetom. Tako da je on mučenik primio pomisao od ovog šakala besnog koji je prvi otpao od Boga Oca i pomisao da će on na taj način moći zavladati svetom, ali tako kako mu je Fridrih Niče opisao, tako što će da spali sve i da zgazi ono što ne može da hoda. Znači, Njihova teorija je bila, znači ono što ne može da leti, sruši da se stropošta što pre. I mi smo to ovdje na ovim terenima okusili dobro na svojoj koži, pa jedan put, pa dva put, pa tri put, pa ko zna koliko puta i ko zna koliko ćemo još da osjetimo to puta. Mi ovdje, Balkanci, naročito Sloveni, a to je sve poteklo od mržnje. To je sve poteklo od mržnje. Dan danas smo viču, Niče, o Niče, pa zar si ti sve znao? A on je u stvari mrzeo sve. Mrzeo je Jevreje, mrzeo je žene, mrzeo je Cigane, mrzeo je Slovene. Sve je mrzeo. Mrzeo je ljude uopšte. Ljude je zvao krdom. I tako je konačno došao Adolf Hitler. Naravno, današnji advokati Friedricha Nietzschea smatraju da je on pogrešno razumen. Znači da je on u stvari da imao neku ludu sestru koja je bila nacista i koja je u stvari pogrešno interpretirala neka njegova dela. Međutim, to je besmisleno. Sva njegova dela odišu užasnom mržnjom prema čovečanstvu, što je u stvari samo bio odraz svog onog razvoja civilizacijskog koji je u stvari samo u njemu eksplodirao. I mi tu u stvari vidimo koliko se ljudsko dostojanstvo srozalo i koliko više čovjek ne postoji kao takav. Postoji samo zver koja grabi svoj plen i gdje je drugi čovjek samo sredstvo da se do tog plena dođe. To znači apsolutno nije tačno, jer to je recimo kao kada bi, ja sam imao jednog poznanika koji je bio diler heroina, a kao navodno, to je bilo još u Njujorku, pa navodno je nešto kao razmišljao o nekom pokajanju, jednom sam ga odveo, bio u našu crkvu u Njujorku i njemu se dopalo sve to i onda je kao nešto, ali nekako vidim ja on u stvari, nema on tu neko dubinsko spoznaju svoga greha. Ja ga pitam, pa dobro čovječe, mislim, kako mislim, nema šta da ispovediš, pa znaš, šta si ti radio barem? Šta sam radio? Pa kažem, prodavao si heroin deci čovječe. Možeš da zamisliš koliko je dece upropašteno, koliko je poginulo. A znaš ti šta mi on kaže? Pa kaže, ja nikog nisam tero, kaže, da kupuje heroin. Ja sam samo nudio, ja sam stavio na ćošku, oni su imali moj telefon, nikog nisam tero. Tako i ta priča. Friedrich Nietzsche nije obavestio Hitlera o svojoj ideji da je to bilo neko proročanstvo. On je jednostavno to dao, pružio ovako. Kao kad bi ti sada uzeo jednu jabuku i u špicu unutra otrov i stavio neko obdanište. I sada neko dete uzme i pojede i ti kažeš, pa ja nisam kriv. Znači to su ozbiljne stvari, ali i danas mu se još uvijek aplaudira i dokle god on bude, da kažemo, vođa današnjih mislioca, u svetu će sve biti teže i teže. On je govorio na čoveku. Znači, to je ta dubinska čežnja, u stvari, ljudskog bića, dubinska čežnja, da u stvari prevaziđe ovo svoje svakodnevno postojanje. Svi smo mi u stvari duboko svjesni koliko smo falični, koliko smo slabi, koliko smo nekako nedostatni, koliko nam fali mnogo toga. Svako od nas na bilo kom planu vidi u stvari koliko je slab, koliko mora da se usavršava i koliko u suštini mi koristimo jedan minimalni deo svih naših potencija. Čak i nauka kaže da mi koristimo ovdje samo 10% našeg mozga, što je prosto nevjerojatno. Činjenica je znači da svaki čovjek teži ka tom nekom usavršavanju. To je oduvek bilo svuda. To je bilo na dalekom istoku, dan danas. Oni propovedaju, znači, u tim dalekoistočnim meditacijama, jogama. Čak i u toj hata jogi, koja je vrlo prisutna, ima čak dobar broj hrišćana koji odlaze na jogu, za Boga kao da je to fiskultura. A nisu svjesni da na taj način oni dubinski primaju sebe tu energiju. A to je energija demonska. Jer je joga u principu jedan sistem kako da se postigne unutarnja harmonija, kako da se postigne čoveko-bog. Znači, ne bogo-čovek. Bogo-čovek se postiže na drugi način. Ali čovjek ima duboko zapreteno u sebi tu potrebu da bude Bog. Ali nažalost na mnogo pogrešnih načina. A samo je jedan pravi. Tako je Friedrich Nietzsche postavio tu veliku teoriju na čovjeka. Tako da današnji svi mislioci, oni su apsolutno za to. I Albert Camus i mnogi drugi, sad besmisleno pominjati, da u stvari čovjek ima tu neku misiju da nadraste sebe. A to se idealno uklapa u Darwinov sistem, jer u suštini mi smo sad ovdje međufaza. Znači mi smo međufaza između majmuna i nadčoveka. Znači mi uopšte nismo formirani, mi tek treba da se formiramo do nadčoveka, što je naravno besmisleno. Mi moramo da se formiramo na jedan potpuno drugi način. Mi ne treba da budemo nikakav nadčovek, jer mi smo već potpuno kompletno formirani bogoliki. Mi samo treba da postanemo sve čovek, sve ljudi, kao što je govorio Dostojevski. I kao što je naravno na kraju i sveti vladika Nikola Velimirović i dao pandam na čovjeku Ničovom sa njegovim svečovekom. Bez obzira koliko smo oprezni, bez obzira koliko smo veliki, koliko smo inteligentni, moramo se mnogo čuvati duhovnih zračenja. Pogotovo duhovnih zračenja sa zapada. Danas je kao što je i ranije bilo. Čim smo se slobodili Turaka, mi smo odmah pohrlili u Evropu. Prvo u Beč, pa onda zatim dalje. Znači, glavno je bilo studirati i obrazovati se na zapadu. I ajde sad manje više, kad ideš da studiraš tamo filozofiju, da studiraš medicinu, arhitekturu, tehničke nauke. Međutim, kad idemo tamo da studiramo teologiju, a mi znamo da tamo nema pravoslavnih fakulteta, to je vrlo opasno. To mogu izuzetno snažne ličnosti, kojih je vrlo malo. I to su izuzetci. A izuzetak ne čini pravilo. Znači, mi se tamo ozračimo i primimo nesvesno. Evo, nedavno sam pričao s čovjekom koji je studirao na starokatoličkom fakultetu u Švajcarskoj. I on već ima teoriju kako to perfidno ulazi. On već ima teoriju kako eutanazija, pa nije tako loša stvar. Jer za Boga moramo da uđemo malo dublje u psihu čoveka, pa eutanazija, koliko znate, to je takozvana lepa smrt. Znači, to je legalno samoubistvo. Znači, samoubistvo. Kako to za Boga, jer kad čovjek uđe u terminalni stadion karcinoma ili kad je neka muka, znate, ne možemo mi da budemo u njihovoj koži. Znate, to su strašne muke na kraju krajeva. Zamislite vi, jedan koji je došao do tog nivoa da relativizuje pojam samoubistva, jer inficirao se. Znači, ja kažem nekim ljudima, imao sam prilike da budem u kontaktu sa nekim našim ljudima koji su studirali u Rimu i tako, odmah da se razumemo. I mitropolitan Filohij studira u Rimu. Ali takav gigant duhovni, mi ne možemo njega da koristimo u bilo kom obliku. On je čovjek koji je van kategorija. Mi se ne možemo pozivati na takve ljude. To su ljudi koji su gorostasi duhovni. A mi govorimo nama, običnim ljudima. Otidi da studiraš arhitekturu u Holandiju ili ne znam gde, pa ćeš promeniti sebe. Znači, već ćeš se inficirati. A kamoli tamo da idemo da se bavimo ozbiljnim duhovnim stvarima? Ne znam, možda ja grešim, možda sam jedan zilot, možda sam jedan fanatik. Ali kažem, imao sam prilike da upoznam dosta ljudi koji su tamo studirali, čak i teologiju, i uvek sam osjećao momente koji nisu dobri. I da Bog da se i oni svi jednog dana pravoslave, u suštini mi znamo koji je naš put. I mi znamo da možemo da otprilike odredimo 5 stupnjeva čovečanskog postojanja u ovom svetu. Znači, može da postoji čovek đavo, može da živi kao čovek životinja, može da živi kao čovek čovek, kao čovek anđeo i kao čovek bog. Ovaj čovek čovek, on je srednja varijanta. Njega, pošto nauka mnogo voli da barata latinskim izrazima, možemo ga nazvati homo moralis, homo religiosus. To je neka srednja varijanta koja je još uvek koliko toliko prihvatljiva. Znači, to je čovek koji je svestan moralnih kodeksa. Znači, svestan je ipak šta znači čovek. On je uglavnom religiozan. Uglavnom je religiozan, ali nije duhovan. Znači, to je danas taj savremeni, taj pijetistički jedan pristup, znači ta jedna religioznost. I zbog takve religioznosti su današnji mislioci, koji su negdje možda čak i u pravu, našto postmoderni, njima se gadi religija. I ovom Beli Hanbašu isto tako, koji sebe smatra hrišćaninom i koji smatra da je evanđelje nešto najuzvišenije, on se gadi na religiju. Zašto? Zato što smo je mi zgadili. Znači, nismo svesni, kad obučemo mantiju, da više nismo svoji. Da tada predstavljamo samoga Hrista, da predstavljamo crkvu, da predstavljamo jednu mnogo veću zajednicu, jednu mnogo ozbiljniju instituciju u čovečanstvu. To nam često promiče. Čovek moralis, on je, znači, zadnja granica ona koja je prihvatljiva. I on živi tako, ali ipak duboko u njemu se gnezde strasti. Jer on zapravo ne zna šta je duhovni život. On zna samo šta je moralni život i on neće ukrasti, neće ubiti, neće mokriti na sred ulice, smatra da je to. E, ispod njega već idemo u ono što je zaista nedostojno nazvati se čovekom, to je homo animalis, to je čovek životinja. Znači, to je čovek koji je potpuno prepušten svojim strastima, svojim pohotama. On ne mora da bude glup, može da bude vrlo inteligentan, vrlo uspešan, ali on je čovek životinja, zato što se apsolutno povodi za svojim duševnim, telesnim i intelektualnim pohotama. I on se potpuno ponaša kao jedna životinja, samo dvonožna, koja je inteligentna, koja zna da govori. Znači, njemu je samo zadovoljenje njegovih potreba bitno. To je čovjek životinja. Ispod njega je ono najgore što može biti, a to je homo diabolus. To je čovjek đavo. To je čovjek koji je toliko prešao sve granice zla i koji, čak i ovaj čovjek životinja, on ne mora da bude zao, ali ovdje ulazimo, sada zalazimo u domen zla. I znači, upoznajemo se sa čovekom dubinski zlim, sa čovekom koji otvoreno se bori sa Bogom i se bori sa ljudima, bori se sa dobrotom, bori se sa svim onim što je zaista božansko u čoveku. To je čovek đavo, to je inkarnacija samoga Satane. Takav je bio Friedrich Nietzsche, takav je bio Stalin, takav je bio Hitler i mnogi drugi. Na kraju krajeva, Bog zna. To su neka moja razmišljanja. Ima raznih ljudi. Ima lepih ljudi. Ima manje lepih ljudi. Ima ružnih ljudi. Ružan čovjek, nešto mu se desilo s licem, rodio se tako. Ima pametnih ljudi, ima glupih ljudi. Ima glupih ljudi. Ja sam baš upoznao, ne mnogo, ali stvarno sam upoznao u životu glup ljudi. Glup čovjek. Ne može da razume ništa i skroz je ograničen. Ali to ne znači da je on loš čovjek. Znači, bitno je da mi delimo ljude, u stvari da postoje dobri i zli ljudi. Ono biti dobar, to je ono suštinsko. Upoznao sam, znači, pametne ljude, inteligentne, obrazovane, izuzetno fino vaspitane, sa neopisivim manirima, koji su završili po Harvardima, ali to su bili dubinski zli ljudi, pred kojima ne doti Bog da se pojaviš, da ti nešto treba od njega, ili da slučajno uđeš u neku njegovu šemu, da te on zaposli i da nešto imaš. Popiće ti krv. Dok sam upoznao glupe ljude, danas kad nekom kažeš da je glup, to je uvreda. To uopšte nije uvreda. Bolje biti glup nego zao. Upoznao sam glupe ljude, ali dobre. I taj glup čovjek u tom nekom svetovnom pogledu, u tom nekom pogledu inteligencije, je u stvari bio mudar. Jer je nosio tu mudrost božansku u sebi. Nije on možda mogao da izračuna neki koren, neku jednačinu ili nešto. Ili nije mogao da shvati, recimo, neke stvari. Ali on je duboko posjedao u sebi mudrost. Posjedao je pravu pamet. To je ta pamet mudrosti. A to je ta dobrota, u stvari. Kad ti duboko, u stvari, spoznaješ da ti je svaki čovjek brat. I da ti na osnovu toga trebaš da organizuješ svoj život. A ne na osnovu toga kako ćeš koga da iskoristiš da bi ti bilo dobro u životu. To je ono zaista čemu treba da se teži i što sveti oci kažu, zlom detinjite, a ne mudrošću. Znači, stasavajte, rastite u mudrosti, a detinjite zlobom. Onda imamo čovjeka anđela. Čovjek anđeo, ja mislim da se mi otprilike negdje tu nalazimo između čovjeka čovjeka i čovjeka anđela, mi hrišćani. Čas ovako, čas onako. Čovjek anđeo je čovjek koji je već spoznao istinu. Čovjek anđeo koji se trudi da se konačno zaista odlepi od ove zemlje i da krene ka tom svečoveku. Da krene ka ostvarenju zaista onoga za što smo mi prizvani. Čovjek anđeo je u suštini svaki onaj koji je duboko svjestan svojih slabosti, koji se duboko suočio sa svojim slabostima, koji više vrlo malo obraća pažnju na slabosti drugih ljudi oko sebe, koji je duboko pogružen u svoje grehove, u svoje slabosti i koji na taj način je već kročio na stazu očišćenja. Znači, to je ona kao priča, kao mrav koji je krenuo u Jerusalim. Da li će stići, nije važno, ali na putu za Jerusalim je on možda izdahnuo svoj mali mravlji život. Tako i mi. Mi smo spoznali cilj, da je cilj očišćenje, da je cilj prosvjetljenje, da je cilj oboženje. Gdje ćemo stići na tom putu, manje je važno, jer Bog vidi naše srce. Bog ne gleda na naše neke postignuće, gleda na naše srce, da li smo iskreno krenuli tim putem ka očišćenju. I to je već veličanstvena stvar. Dokle smo stigli, to zavisi od mnogo okolnosti. To je ta zvezda vodilja koja nam je potrebna. Ja sećam, čitao sam mnogo lepa jedna epizoda, starac Sofronije, blaženo počivši Saharov, duhovno čedo starca Siloana, kao jednog od zaista velikih duhovnih otaca, baš našeg vladike Nikole Velimirovića, i on je to sam govorio. Starac Sofronije, kada je došao kao mlad čovjek na Svetu Goru, da li kao mlad monah ili još uvijek kao iskušenik, on je goreo željom za očišćenjem, za prosvjetljenjem, za oboženjem, i on je čuo za jednog tu starca koji je bio veliki molitvenik, koji je živao van manastira u samoći, u tihovanju, i on je otišao kod njega da ga pita za molitvu, jer je čuo da se ovaj čovjek bavi molitvom. A naravno da je Sofronije još u to vrijeme već duboko spoznao, u stvari, silu molitve i dubinu te mistike koje mi posjedujemo, naša pravoslavna crkva, niko drugi. I on je otišao i pozdravio starca kako treba, i onda malo pošto se upoznali, on je rekao, starče, kaži mi nešto o molitvi. Svakako da se tu podrazumio da je on mislio na umno, srdačno, duboku, onu najdublju kontemplativnu molitvu koja je srž i zenica našeg pravoslavlja. A ovaj mu starac rekao, nešto ga je eskivirao onako. A on je rekao, ne, starče, molim te, reci mi nešto o molitvi. A onda mu starac kaže, znaš šta, brate, kaže, ajde da pričamo o nečemu što je po našoj meri. Ovo je, kaže, preko naše. Jer i dalje starac u tom svom smirenju nije hteo sada priča o uzvišenim stvarima. Kaže, daj da pričamo, ne znam, o ikonopisu, o, ne znam, o kopavanju bašte. To je naša mera. Mi da pričamo o uzvišenim stvarima, nemoj. A Sofron i dalje ne odustaje i kaže, starče, ja znam šta ti hoćeš da kažeš, ali pokušaj ti mene da razumeš. Kaži mi o umnoj molitvi koju tu poznaješ, koja će mi biti zvezda vodilja, koja možda nikada neću dostići, ali moram da imam zvezdu vodilju. Ne razumije pogrešno, nije to moja sueta, nije to moja nezrela oblapornost. I onda tu starac shvatio da ima duhovnog čovjeka ispred sebe. I onda mu je rekao. I starac Sofron je zaista, ali verujem, po njegovoj veličini da je čak i dostigao. Ali to je ono da mi moramo da imamo tu zvezdu vodilju ispred nas. To su naši svetitelji. To je u stvari čovjeko Bog. To je znači čovjek Bog. To je zadnji taj stupanj. To je to ka čemu čezne kompletno čovečanstvo i koje uglavnom ne uspeva jer sveti ljudi, oni su primili Boga u sebe. To je ono što kaže u 14. glavi po Jovanu. Kaže, onaj, Hristos se obraća i kaže, onaj koji ima ljubavi ka meni, to je onaj stari, starinski prevod, k njemu ćemo imati ljubav otac i ja i u njega ćemo doći, u njega ćemo se useliti, u njemu ćemo biti. To je možda jedna od najmističnijih poglavlja u Svetom pismu. Kod Jovana kao najmističnijeg evanđeliste i pogotovo ta 14. glava gde priča, gde on govori da je on put, istina i život. I da govori o toj jednoj zaista najuzvišenijem momentu da je to stvarno dato čoveku, da se živi Bog useli u njega i da on postane čovjeko Bog da postane, nikada Bogo čovjek. Bogo čovjek je samo Hristos. Ali nama je dato da postanemo čovjeko Bog. To je taj posljednji stupanj koji neka nam bude svima zapravo zvezda vodilja u našim životima. Ne možemo mi to postići, ali možemo postići stupanj anđela. To možemo. I moramo vrlo dobro da znamo zapravo koje su naše mere i koje su naše mogućnosti. Nikada ne treba da ostavimo jedan deo sebe da drema. Imam izraz onaj u narodu, planduje. Meni to nije mi baš bilo jasno što to znači planduje. Onda ne tako davno dok sam živio gore još u pustinji u planini, pa smo imali jednog našeg monaha koji je čuvao koze. I ja dođem, a on kaže, pa kaže imam, kaže neki kupili smo skoro, kaže mnogo planduju, kaže. A to je što znači, u stvari ona prestane da brsti i onda legne i planduje. A ove druge koje su vrednije, koje su bolja sorta, one stalno brste i daju dosta mleka. E, to je to plandovanje. Jer kad mi plandujemo duhovno ili u bilo kom smislu, mi ne dajemo mleko, ne dajemo plod. Znači, mi moramo da su svjesni kao ljudi, pogotovo kao hrišćani, šta mi zapravo treba da radimo. Koliko mi dajemo od sebe. Koliko mi ispunjavamo ono što je ljudsko i ono što je hrišćansko. Da li kažemo, pa dobro, ovo ću sutra. Ili zaista radimo na sebi maksimalno. Vrlo malo radimo na sebi. Vrlo malo radimo na sebi i čak mi hrišćani vrlo često, ajde ovako s polja, mi se držimo. Mala tu zajednica u ovom čudnom postmodernom gradu zvanom Podgorica, tu se držimo, ali između nas zavidimo jedni drugima. Ovaj pametniji, ovaj nije. Ovaj lepši, ovaj bolje, ovo ono. Ovaj me nervira. I tu među nama toliko ima nekih negativnih energija, što stvari pokazuje da mi uopšte ne radimo na sebi. Želio bi da grešim. I siguran sam da grešim. Govorim uopšteno. Znam da to nije tako. Ali ima toga. Znači, vrlo često, najčešće, u stvari, mi ne obavljamo ono što nam je dato. Skoro sam upoznao jednog čovjeka, naš čovjek, tako moje godine ima 52-34, onako, po jednoj rezignaciji, kaže, e, oče moj, kaže, sve sam prošao, kaže. I ratište, i politiku, i preduzeća, i sport, i ulicu, i crkvu. Mi smo, kaže, Srbi, najgori narod na svijetu. Vidio je u stvari kakvi umemo da budemo. I stvarno, ja kad sam živao na zapadu, tu se najbolje vidi. Kad čuješ negdje srpski, zaobiđi. Ja neće biti dobro. Međutim, o čemu se radi? Svaki narod je najgori narod na svetu. Ako nema smisao, ako nema cilj, ako nema taj cilj, kuda treba da ide? Da bude anđeo, da bude Bog. To je taj cilj u stvari koji mi svi moramo da postignemo. I zaista, neki put se ja razmišljam koliko smo mi pokazali da ne valjamo. I zašto se ovako tako teško raspala Jugoslavija? I zašto su svi ovi narodi oko nas tako grčevito nas mrze? Jer toliko se novih nacija pojavilo posle raspada ovoga, što su polako tinjale, ali to je sada tako da ima dosta nacija, novih nacija, koji nisu oni sigurni toliko šta su, ali su jedno sigurni da nisu Srbi. Znači, to je ta mržnja koja ih održava. Sad, to je, ima duboku svoju metafizičku potku. I nećemo dolazimo to. Ali činjeni sam da smo i mi pokazali vrlo i da smo na neki način svojom onako jednom bandoglavošću, jednom svojim tako lenjošću i neodgovornošću pokazali da mi u suštini smo negde ubeđeni da samo to što smo Srbi i samo to što smo pravoslavni, da nam to daje neko pravo da smo mi iznad drugih, da smo mi automatski nebeski narod, baš zato što smo nebeski narod, baš zato što imamo te velike darove od Boga, baš zato imamo ogromnu odgovornost. I mi to, Boga mi, slabo obavljamo. Samo porazmislimo koliko smo aktivni u svom domu, koliko smo aktivni kao supruzi, kao supruge, koliko smo aktivni, zaista koliko dajemo sve od sebe kao roditelji, kao monasi, kao sveštenici. Koliko zaista mi pitamo sebe, koliko ja zapravo mogu da dam od sebe? I koliko zapravo mi uvek dajemo to? Ili koliko puštamo onako malo da to prođe kako ne treba? Imamo sjajne primere iz istorije hrišćanske crkve, imamo sjajne primere iz istorije našeg naroda. Hvala Bogu, danas na srpskom jeziku je jako puno prevedeno do duhovnog štiva. Nemamo opravdanja, znači da nemamo, dakle, da se edukujemo, da učimo, da se uzdižemo, da se usavršavamo, jer uvek moramo težiti ka nadprirodnom, uvek trebamo težiti ka duhovnom. Znači, mi smo svi pozvani na određenu dozu askeze. Svi smo pozvani na određenu dozu podviga. Naravno, jedan sveštenik ima svoju dozu podviga, svoju meru, koja zna se kakva je. I to ne treba prelaziti, ne treba ispod toga da se ide. Jedan čovjek u svetu, mirjanin, isto tako. Ne može on da se podviza kao neki monah. Monah ima neku svoju dozu, svoju meru. Opet, ima raznih monaha. Ima onih monaha koji se oddaljuju, pa idu van ljudskih staništa, van manastira. To su kelioti. Oni imaju još veću meru. Pa ima oni pustinjaka, oni imaju najveću meru. Znači, svako ima svoju meru. Ali uvek čovjek sa velikim rasuđivanjem treba sebe da skenira i da pita sebe, gde se ja nalazim? I koja je moja mera? I koliko ja treba da dam od sebe? I da bude iskren. I da da od sebe koliko može. Međutim, ima nas puno koji nećemo da damo sve od sebe i koji plandujemo i kažemo ne možemo. E, ali to i nije tako strašno. Na kraju krajeva slabi smo ljudi, ajde. E, ali o čemu se radi? Vrlo često, što je užasno loša osobina, mi plandujemo i ne dajemo sve od sebe. Ali kad vidimo da neko daje sve od sebe, onda smo užasno pakosni. Na svaki mogući način pokušavamo tog čoveka da spustimo, da ga anuliramo, da ga oklevetamo i da ga ubijemo. Jer kad je mrtav, onda nam više nije ogledalo, a znamo da je bio veliki čovjek. Mislim, zato ga i napadamo. I onda se jednog dana kitimo njegovim perjem. Kažemo, on je našeg roda list, naše gore list. Mi smo za Boga, mi imamo vladiku Nikolaja. Koliko je vladika Nikolaj bio rugan, ponižavan. On dolazi sa dva doktorata iz Evrope. Ba iz nekog razloga, ne sjećam se više iz njegovog žitija, zašto nije završio srednju bogosloviju. I onda bi bio veroučitelj, njemu tadašnja crkva u Beogradu nalaže da on, dupli doktor, mora da da neke ispite, kako je to dubinsko poniženje. Strašno. A sada se kitimo da je on veliki naš. To, pa onda kako smo ga šikanirali. Pa šta smo radili sa Justinom Popovićem i tako sve. Znači, to je jedan pokazatelj u stvari da možemo mnogo bolje da budemo. Ukoliko plandujemo, ukoliko nećemo dati sve od sebe, budi, brate, iskren, čoveče. Budi iskren. I kaži, svaka ti čast. Ti si bolji od mene. Napreduješ. I treba tako da bude. I šta više, ja ću da se ugledam na tebe, pa ću ja da se mijenjam. A ne. Mi ćemo radije tog nekog da anuliramo, da nemamo gledalo, da nemamo primjer, nego da se mi promenimo, ili ako čak nećemo da se mijenjamo, da budemo iskreni pa da kažemo, ja sam takav, slab sam, ne mogu, a ti, brate, napreduj, pa ako treba i pomoći ti da budeš još veći. Ako nisam ja, eto, barem ti budi veliki, pa ti zasijaj. Jer u stvari, znate, mi, pravoslavni hrišćani, tako ja barem, tako stalno nešto kritikom taj zapad, jer sam živa tamo i jedva sam izvukao živu glavu i vidim da to zračenje deluje na nas i nas mnogo menja, što nikad nije trebalo bude. Mi smo između istoka i zapada, to je vladika Nikola Velimirović veoma dobro video. Mi smo u stvari prizvani da budemo jedna neverovatna sinteza istoka i zapada, jer nosimo ono istočnjačko, a nosimo i zapadnjačko. Međutim, mi to ne obavljamo baš kako treba. I zato kažem da je vrlo važno da mi vidimo u suštini gde se mi nalazimo i da se menjamo na taj način što nećemo druge spuštati, a moramo da znamo da smo i mi možda negde krivi. Zašto taj zapad nije prihvatio pravoslavlje? Mi ga ne prikazujemo kako treba. Mi ne živimo naše pravoslavlje kako treba. I zato ti nesretni zapadnjaci, oni se okreću dalekom istoku. Hinduizmu, budizmu, zen budizmu. Gde smo mi da im pokažemo? Evo tu smo ispred nosa. Svakako, i u njima je krivica. Treba malo bolje se raspitati, da vide gde smo, šta smo, kako živimo. Dođu zapadnjaci, osete, budu na našem bogosluženju, žive nešto. To je ono što mi treba u stvari da pokazujemo primjerom. Mi treba da budemo svetlost ovome svetu, to piše u Evanđelju. Treba da budemo so, da se nama osoli ovaj svet. A ako so obljutavi, onda nema ništa. Samo da se prospe i da nema ništa od toga. Tako to je ta neka moja pričica za večeras, taj neki put zajednički koji bi trebali svi zajedno, svako po svojoj meri, i da ne plandujemo jednostavno, u bilo kom smislu.
Nakon uvodnog predavanja monaha Arsenija Biti čovjek ili o ljudskom dostojanstvu, gostu je zahvalio starješina crkve sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radio Svetigore. A potom su uslijedila i pitanja posjetilaca ove duhovne večeri.
Dobro, zahvaljujemo otcu Arseniju, sabrat manastira Svetog Vasilija Ostroškog. Ja nisam predstavio, mislim da i ne treba i našem saradniku i velikom rudoljubcu na polju naše Radio Svetigore i na ovom našem govornom jeziku srpskom, a i na engleskom jeziku i veoma ovako praćeni predavanja i priča, putopisa, pogotovo čini mi se jako lijepo i interesantno bilo njegovo putešestvije po Svetoj Gori. I ona razmišljanja koja čini mi se svako od nas ko ode na takvom divnom mjestu, u tom vrtu Presvete Bogorodice, sa sobom nosi, ali otac Arsen je to nekako ime svih onih koji su tamo bili, iz istih razloga, samo na pravi način rekao. Pa možda evo, uvijek je praksa da ovako subotu imamo neka pitanja i tako, ako je neko zainteresovan, pa slobodno može i vezano za ovu temu što smo večeras govorili, čuli o dostojanstvu čovjekovom, a i uopšte o hrišćanskom životu, jer u crkvi ništa nema odvojeno jedno od drugog, nego je sve itekako spojeno, zato što je sav Bog postao čovjek i on traži od nas da budemo cjeloviti ljudi, ne samo po duhu, nego i po duhu i po tijelu, jer mi čekamo i ispovjedamo vaskrsenje mrtvih, tako da je važan i taj podvig i tijela i duše. Koliko je dozvoljeno plandovanje u toku dana?
Pa plandovanje je dozvoljeno, to je takozvana dokolica. Dokolica je jedna divna stvar, samo ukoliko znamo da iskoristimo. Dokolica je mnogo dobra stvar, a dokolica stvari treba da bude ispunjena bogomislijem i molitvom. I svakako ako mi uznapredujemo u duhovnom životu, nama je potrebno dosta slobodnog vremena da bi se posvetili molitvi. To je jako važno, jer u današnjem svetu gde smo izloženi stresu, taj stres je mnogo, da kažem, moderna reč, i uopšte u problemima dolaze ljudi koji su iz sveta, znači dolaze ljudi koji su iz crkve kod nas i žale se, imaju problema i sa drogom i sa kockom i sa alkoholom, a negdje su vernici. Znači čemu se radi? Malo se bavimo, znači, sobom, malo se bavimo bogomisljem, malo se bavimo molitvom. Mislimo ako odemo jednom liturgiju nedeljno da je to dovoljno. Nije dovoljno. Znači potrebna je ta takozvana blaga dokolica koja je u stvari ispunjena tom čežnjom, tom bogočežnjom. To uključenje u Boga svakodnevno je izuzetno važno, jer nas u stvari to u stvari privodi Bogu, ispunjavamo se u stvari božanskim energijama, tako da postoji pozitivno i negativno plandovanje.
Ali ne znam kako Niče dolazi po manastirima i kelijama, ali na katedri za filozofiju on dolazi poslije iz anđalog pojmovno logičkog Hegelovog sistema, u kojem nema mjesta za slobodu ličnosti i uopšte za priču o ličnosti. Tako da Nietzsche nastoji da na tom polju metafizike i teorije uopšte u tadašnjoj Europi napravi prostor da čovjek sam dođe do izražaja. Zapravo svi su njegovi tekstovi paradoksalni. Da u jednom trenutku Hristos jeste zbog slabosti postradao i slabost i milosrđe i kukavičluk, on njima govori kao o lošim stvarima, ali ako taj kukavičluk dolazi i to milosrđe i to smirenje, ako dolazi zbog straha, onda je loša. Ali ako dolazi kao pobjeda samog sebe i svoje sujete, onda je to pozitivna stvar i onda pozitivno govori o Hristu. Ti tekstovi daju prostor, za razliku od Hegelovih tekstova, čovjeku da izrazi sebi i svoju slobodu, misli, do koje njemu jedino stalo. Zato što je tadašnja Europa bila u mraku Hegelovog sistema.
Yes. To je tačno. Znači, Nietzsche apsolutno ima dobru nameru. Ali kao što sveti otci kažu, put do pakla popločan dobrim namjerom.
Tako je.
Kao i rock'n'roll na kraju kraja. Rock'n'roll ima dobru nameru da razbije sivila svakodnevice, pa nas je odveo heroin u seksualni promiskuitet, u ludilo i sve. Znači, Nietzsche je bio jedna vrsta revolucionara. Znači, on je bio jedan duhovni Kropotkin, duhovni Bakunin, tako, duhovni Trotski. Ali ne možemo mi revolucijama, ne možemo zlom Znači, moramo na dobar način, ne možemo rušenjem da postignemo ništa dobro. A on ipak rušio. Ali jedan ogromni akademski propust Fridriha Niče i mnogih od njih, što je on isto tako jako dobro poznao Daleki Istok i poznao sve. Ali kako to da je toliki čovjek
nije pojmao
o pravoslavlju?
E, to je ono. To možda nije ni hteo. Možda su oni svi vrlo dobro znali. Svi su oni bili teolozi. Nije to bilo tako teško, razumeš, pogotovo za jednog akademski gladnog čovjeka, za te visoke intelektualce. Pa oni bi išli na kraj sveta, pa oni su išli, ne znam, obilazili su ceo Daleki Istok da bi otkrili. Ali pravoslavlje nisu. I onda su oni rekli, znači to je teorija, srušiti sve do kraja, jer ništa ne valja. Potpuno si u pravu. To je jedna vrsta bunta, ali na pogrešan način. Na pogrešan način, bez ljubavi. Bez ljubavi. Zato on i zaista stvara tolike apsurde i tolike razgovore i tolike dileme uopšte u današnjem svetu, jer to jeste odlika u suštini zla. Da ono ima da nastupa kao dobro, kao lepo, kao svetlost. Jer on kad bi se pojavio odvratan, smrdljiv, sa rogovima i sa repom, naravno simbolički govorim, ili kad bi otvoreno nastupio, nikoga ne prihvatio. Tako da taj relativitet u stvari opasan. To je ono. On je morao da ima samo ogromnu odgovornost koju nije posjedovao. On je znao da njegovim intelektom i njegovim uvidima neke stvari on ne smije da se igra. Znači, on je morao da ima ogromnu odgovornost i da zna da njegovo to delo vrlo suptilno može da se pogrešno protumači. Znači, on nije to, znači, to je čovjek takvog intelektu kalibra, morao da pretpostavi da takva jedna teorija njegova može vrlo pogrešno bude protumačena i nažalost je pogrešno protumačena. Znači, to su ozbiljne stvari. Tako da, Bože moj, na kraju krajeva neka ima dobre namere, neka je Gospod njega pomilovao, ali ono što je ostalo iza njega je nanelo velike, velike štete. Ja znam samo da postoje sveti oci i da postoje svi ostali. I to je završeno sve. Možemo mi da izučavamo i možemo to, ali moramo mnogo ozbiljno da se pazimo, kao što je apostol Pavle kaže, pazite se da vas ne zavedu praznim mudrovanjima i filosofijama. To je velika istina. Ja sam 20 godina izučavao svete oce i borio se sa svojim avetima, sa svojim slabostima i tek posle 20 godina, sa kad sam malo, ovako malo progledao, sabro se i kad me tako prosto situacija navela da se tako već malo pojavljuje među ljudima, ja sam rekao, ok, ajde sad je vreme malo da vidim i druge mislije. Suština moga života je molitva. Ali sam ipak se potrudio da vidim malo pre Sokratovce, pa zatim Platona, naravno, Aristotela, pa posle, pa onda to sve, znaš, tako malo, svega po malo, tako da ja delam kao da znam mnogo. Ja u suštini ne znam mnogo, ja samo tako foliram. Ali u suštini sam ipak namirisao tako neke stvari i vidio sam da sve je to u suštini jedan težak promašaj. Znači, sveti oci su u suštini giganti i filozofije, i vere, i religije, i svega. Tako da, treba izučavati. Treba izučavati prosto samo da znamo u kom pravcu ide ovaj svet, da se ne prevarimo. Ali sveti oci su kristalno jasni. To je sve jasno. I ja duboko znam da i taj čovjek patio, taj Niče. Ali, nažalost, civilizacija je tako sumanuto krenula u tom pravcu da je i on postradio na kraju. I da Bog da snage da oprosti svima nama. Svima. Bog zna da je taj Niče rođen kao dobro dete. I on je Staljin i sve. Ali ova otrovna civilizacija nas goni prosto tamo da mi ne želimo. I kaže sveti apostol Pavle, što kaže, činim ono što ne želim, a ono što ne želim to činim, ili ono što hoću to ne činim. Znači, to je ta sila zla koja je u nama i protiv koje se trebamo boriti.
Kao što je i započeo, monah Arsenije svoje predavanje završio je poezijom.
I eto, ja bih za kraj, s obzirom da se, kao što je otac Nikola malo pre rekao, da smo praktično na samom pragu velikog posta, eto, završimo. Večeras, mili moji, snegovi se tope, čiste vode teku, u ljubavi neba i zemlje začinje se proleće, jagorčevina ispod leda procvetala, otpočinje post. Večeras mi neka tuga, kao drhta i kao melodija otegnuta duga, preko ponora između tebe i mene ona mi je kao spona, ona kao most. Večeras mi neka radost, sve što je u meni tebe slavi, razum, srce i kost. U malome hramu ljubavi svi ko jedan, na grudima ljubičasti epitrahilj, moj Gospode, primi pokajanje u skromnu žrtvu, još jedan otpočinje post. Hvala.
Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića, ostroškog sabrata, na temu Biti čovjek ili o ljudskom dostojanstvu, koje je održao u nedjelju 22. februara 2014. godine u crkvi Svetih 42 novomučenika u podgoričkom naselju Momišići. U okviru razgovora o vjeri, vjeronauke za odrasle, koje se sa blagoslovom nadležnog paroha sveštenika Nikole Pejovića, glavnog i odgovornog urednika našeg radija, svake subote nakon večernje službe održavaju u ovoj crkvi.